Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Jannika B.
Kiitos. Siitä tuntuu, että olisi ikuisuus, mutta ei siitä edes ole niin ikuisuus.
Ei siitä ole ikuisuutta. Ja tota, niin, nyt kun olet täällä, niin tässähän kuule hou hou hou, joulu tulee. Jannika B, tässä on sulle jo etukäteisjoulusuklaat.
Voi kiitos.
Mikä on oikea aika kaupoissa ruveta soittaa joululauluja ja tuoda ne joulukamppeet, suklaat, krääsät, kaikki siihen? Mitä sanot?
No mun mielestä se pitäisi tapahtua vasta joulukuun alussa. Mä oon kyllä todella jouluihminen, mutta mä oon niin kuin monen asian ihminen. Että mä haluaisin juhlia kaikkia sillain ajallaan. Muun muassa vaikka niin kuin Halloween on semmoinen juhla, mistä tykkään. Meidän perhe rakastaa sitä. Ja tota, niin jotenkin se vähän vesittää se touhu, että sit jos siinä on samaan aikaan niin kuin ne pääkallot ja kurpitsat ja joulupukki, niin se ei mun mielestä oikein ole. Vaikka ristiriidoista pidänkin. Niin mun mielestä pitäisi olla, että saa nauttia yhdestä juhlasta eka ja sitten hetken aikaa synkistellään, kun ei ole mitään. Ja sitten taas, jes, valoa, nyt tulee joulu. Saa innostua uudestaan.
Onko kausivalot jo suunnitteilla pihalle?
Meillä on kausivalot niin kuin vuoden läpi. Ne ei kesällä ole niin kuin päällä, mutta ne on valmiudessa, että saman tien kun kaamos iskee, niin tota, ne töpselit seinää ja chadang.
No nyt kun sanoit tuon Halloweenin, niin voiko jo vähän paljastaa, että mitä tällä kaudella tulee? Teillähän on aika perinteisesti, niin silleen aika isolla pensselillä tehdään.
Joo, ja tota, meillä itse asiassa meillä on semmoinen jättikokoinen hämähäkki muun muassa meidän autotallissa niin, että sinne ei mahdu toinen auto. Mieheni sen teki tuossa yksi Halloween, kun järjestettiin naapurin lapsille tämmöinen Halloween pihalla tämmöinen tota, niin kuin rasteja, missä niiden piti etsiä eri asioita ja sitten piti etsiä hämähäkki. Niin mieheni niin lähti pikkasen lapasesta ja siitä tuli silleen, ei nyt auton kokoinen, mutta sen verran, että se autotallissa lojuaa, en tiedä, nyt ei ole suunniteltu vielä, että mitäs me tänä Halloweenina keksitään. Mä toivoisin tosi paljon, niin kuin, että se tulisi niin kuin Suomeen jotenkin vielä enemmän se pukeutuminen ja tekeminen ja meininki.
Mä oon kyllä samaa mieltä. Oon joskus vuosia sitten ajatellut, että ei Amerikan hapatusta enempää, että pidetään pyhäinpäivä pyhäinpäivänä ja sotketa Halloweenia siihen, mutta nyt on ruvennut niin kuin ajattelee, että on ihanaa oikeasti. Että nyt jo vähän syyhyttää, että mikähän hahmo olisin tänä Halloweenina.
Niin ja sitten se, että kun se pyhäinpäivä, niin se on ihan yhtä tärkeä, mutta se on mun mielestä ihan eri päivä. Että se on niin kuin se, milloin niin kuin otetaan ehkä se hartaus siihen. Mutta mä oon huomannut tässä niin kuin vuosien aikana, että kaiken niin kuin kamaluuksien keskellä, mitä maailmallakin tapahtuu, niin jos on mahdollista jotenkin piristää ja innostua asioista ja tehdä hauskaa, niin sitä pitää tehdä.
Sanoit, että olet hyvinkin tämmöinen niin kuin perinteinen ihminen ja juhlat aikanaan pitää juhlia. Niin miten tärkeää se on, jos nyt miettii oikeasti sitä, niin kuin jouluperinteet on niin kuin tässä maassa. Niitä on erilaisia, mutta miten tärkeää ne oikeasti sit on, tommoset juhlapyhiin liittyvät perinteet? Mitä sanot?
Mä uskon, että näin aikuisena, kun reflektoin niitä muistoja tuonne niin kuin lapsuuteen ja kaikkeen, niin mä uskon, että se on se taika siinä. Että ainakin itselle ne perinteet, ne on niin kuin tämmöisiä, ne on niin kuin muistoja ja kertoo jotenkin ehkä arvoista. Ja ehkä just joulu on semmoinen, että kun se on aika perhekeskeistä se niin kuin arvomaailma ainakin itselleni siihen se juhla, niin ehkä se on semmoinen, että haluaa sen perinteen antaa eteenpäin omille lapsilleen. Että se olisi se perhe, joka on siinä pääosassa. Niin ehkä sen takia.
Miten se vältetään, että ei tuu sitä semmoista, että no niin, kaikille nyt kivasti rusetit tohon ja näyttää sitten somessa niin hyvältä. Niin miten vältetään nämä ylilyönnit, että ei kutsuta sukua vaan sen takia, että ne on siellä niinku rekvisiittana, kun joku haluaa ottaa aivan ihania jouluisia kuvia someen.
Täytyy sanoa, että tässäkin viimeksi kun juhlittiin samana päivänä tyttäremme syntymäpäiviä, toinen täytti 7 ja viikkoa myöhemmin toinen täytti vuoden. Ja sieltä ei tullut otettua yhden yhtä kuvaa. Ja sit mua harmitti se. Ja sit lopulta mä sanoin, että no itse asiassa, että tämähän vaan kertoo sitä, että me ollaan oltu läsnä ja meillä on ollut hauskaa siinä niinku porukalla. Että toki harmi, ettei siitä nyt jäänyt sitten tämmöistä niinku ryhmäkuvaa. Mutta toi, mä muistan omasta lapsuudesta se kuvien ottaminen, niin me aina naurettiin, että kun isäni halusi aina ottaa kuvia. Ja just sitten, tiedätkö, se kamera laitettiin siellä ajastimella ja sitten isä juoksee niin, että tota, pelkää, että joku kaatuu. Niin näin jälkeenpäin mä tajuan, että kuinka ihana muisto siitäkin on tullut. Ja sitten me aina nauretaan mun veljeen kanssa, että kun isälläni on semmoinen tota valokuva hymy, että ihan sama vaikka niinku taustalla joku räjähtäisi, niin hänellä on se hymy, hymy siinä. Että tota, siinä on niinku, siinä on oma henkensä ja ehkä itse on sitten toki mielellään ottaa myös perhekuvia, mutta ehkä se on mennyt enemmän siihen, että pari vuotta sitten joulukuva oli enemmänkin se, että räpsäsin nopeasti itsestäni ja joulukuusesta, kun mulla oli hiimän ruma joulupaita päällä ja that's it. Ja niin, se jotenkin se ehkä, että ihanaa on niinku saada sit tunnelmasta tietenkin muistoja, mutta sitten jos siitä tulee hirveä vaiva, että se vie aikaa jopa siltä niinku hetkeltä, niin sit voi ehkä miettiä, että teinkö tätä niinku perheen ja itseni takia tai muiston takia vai teinkö tämän Instagramiin ja muiden takia.
Sadun sunnuntaa vieraana Jannika B. Sinun ammatissasi tietysti tuo some on tosi tärkeä. Miten oot miettinyt sitä, että minkälainen syy-seuraussuhde on siinä, että kun julkaisee musaa, tekee biisejä, julkaisee niitä ja sitten on se some, mihin sitä myöskin pitää tarjolla ja markkinoida ja antaa itsestään, niin minkälainen paletti se sulla on? Kuka on emäntä ja kuka renki?
No kyllä mä koen, että nykyään mä oon ihan siinä se, joka varmaan molempien. Voisi olla molempi emäntä ja renki.
Ei, me ollaan 2020-luvun mujiin, niin me voidaan olla mitä vaan.
Mutta joo, ehkä siinä on nykyään aika, mä en esimerkiksi ole hirveän hyvä noissa maistooreissa, koska mä en ole ihan varma, että miten, miten mun arki jollain tavalla kertoo minusta artistina. Niin, ja sitten kun joillekin se tulee hirveän luontaisesti ja mä ymmärrän, kun sä oot vaikka influenceri, niin se on tavallaan se juttukin siinä. Mutta itselle, kun mä istun siellä, en mä tiedä ketä kiinnostaisi, kun mä oon nytkin istunut tässä viikon pitkät, niin tuntitolkulla äänikirjaa lukemassa. Niin ketä kiinnostaa? No täällä moi, mä taas luen tätä äänikirjaa. Ja sitten kun kuitenkin suojelee omia lapsia ja perhettä sieltä yksityisyydeltä, niin ja kuitenkin loppuaika, jos ei tee töitä, niin menee sen perheen kanssa touhutessa. Ja sit mä tosi mielellään touhuan siinä, enkä katso sen ruudun läpi perhettäni. Niin silleen se ei niinku, se on mulle työkalu nimenomaan. Ja mä ilmoitan siellä, kun mulla tulee uutta musiikkia, niin kuin nyt tuli Ihmisen muotoinen, tai kun mulla tulee kirja, niin kuin nyt tulee, niin se on niinku, ilmoitan niistä asioista sinne ja. Ja sitten jos mä haluan ottaa kantaa johonkin sydäntä lähellä olevaan asiaan, niin sehän on hyvä väylä siihen, että. Mutta joo, kyllä mä olen löytänyt semmoisen niin kuin hyvän meiningin ton somen kanssa, että se ei millään tavalla ole, vaikka se otettaisiin multa pois nyt, niin mun elämä jatkuisi ja mun musa tekeminen jatkuisi ja mikään ei varsinaisesti muuttuisi. Sitten mä vaan ravaisin Satu täällä useammin kertomassa ihmisille, että mulla on tullut uutta musaa.
Ei kun toi on hyvä, että jos se otettaisiin multa pois.
Niin.
Joo. Nyt tulee aika henkilökohtainen kysymys. Ootko koskaan kenenkään lähipiirin somen käyttöön niin kuin puuttunut? Että tavallaan se, että onko sulle tullut koskaan semmoinen olo? Okei. Mitäs, onko pappa Belle lähtenyt ihan hanskasta?
No välillä jossain kohtaa piti vähän ehkä kommentoida siihen, että ihan kaikkea ei kannata ehkä kommentoida, eikä kannata niinku provosoitua, eikä varsinkaan lähteä sinne niinku keskustelemaan, jos huomaa heti alusta lähtien, että tätä keskustelua ei voi voittaa.
Otaksun, että hän on ollut sua myös puolustamassa varmaan jossain keskusteluissa?
Joo, kyllä hän on. Mulla on ehkä se, että mä haluan suojella myös tota vanhempiani julkisuudelta ja siinä mielessä toivon, että tota, hän ei ehkä sillain ota kantaa eikä kommentoi, koska en halua, että he joutuvat sitten ehkä kokemaan mitään semmoista, että joku hyökkäisi heitä kohtaan, koska he nyt ei todellakaan sitä ansaitse sen takia, että heidän tytär on julkisessa ammatissa.
Itse jotenkin niin kuin henkeen ja vereen haluaisi niin kuin puolustaa sitä yksityisyyttä. Et kun puhutaan lapsista, puhutaan ihmisistä ylipäätänsä, jokainen meistä ansaitsee yksityisyyden, olkoon ammatti mikä tahansa. Miksi sä oot valinnut sen tien, että sä suojelet esimerkiksi sun läheisiä yksityisesti, että heidän niin kuin yksityisyyttään? Et kyllähän Otaksun, että kyllähän säkin voisit saada ihan hyvät fyrkat siitä, että olisi jotain niin kuin lapsiin liittyvää yhteistyötä ja ties mitä. Et onhan sulle varmaan kaiken näköistä tarjottu, mutta sä oot kieltäytynyt.
Joo, kyllähän niitä satelee ja kyllähän selkeästikin, jos joskus on laittanut vaikka jonkun kuvan, missä jollain tavalla on vaikka näkyy lapsi vaan takapäin tai jotain, niin kyllä ne yleensä saa aikamoisen huomion. Mikä tavallaan siis ihanaa, mutta ehkä aika, se tuntuisi ehkä vähän väärältä kääriä siitä ihan hirveitä rahoja. Tai en mä tiedä väärältä, mutta ehkä ne on semmoisia spontaaneja juttuja, että ne ei ole sitä, että nyt seisot tuossa ja otan sinusta kuvan, että nyt tienataan sulle tota opiskelukämppä tästä. Ainakaan kun ne on vielä niin pieniä, että ne ei niinku ymmärrä ollenkaan, mihin ne lupautuu tai mihin ne ryhtyy. Mutta haluan myös sanoa, että jokainen niin kuin tavallaan ja kaikki on erilaisia ja ehkä toikin on asia, että ehkä mä oon jotenkin vanhanaikainen siinä. Mä en tiedä. Ehkä mä oon, toi on tosi vaikea tota asia ja varmaan kymmenien vuoden päästä niin voidaan lukea jonkunnäköisiä väitöskirjoja ja psykologin ja tota lausuntoja siitä, että kuinka pilalle me ollaan menty, jotka ollaan somessa oltu tai somessa niin kasvettu. Että kyllähän tässä itsekin on jo, hetkinen, kauas me ollaan oltu jo niin kuin somen vankeja. Tästä rupeaa varmaan parikymmentä vuotta olemaan. Ei ehkä ihan niin paljon, mutta.
Mä olin tullut Facebookin 2007.
Okei. Mä en kyllä tiedä. Mä oon varmaan ollut vähän myöhemmin joskus lukioaikaisena. Milloinhan mä oon lukiossa ollut? Ei kun hetkinen. Nyt en muista. Se oli silloin.
No, mutta että siis se on hyvä pohdinta kyllä.
Mutta niin kuin vastataksesi kysymykseen, niin mun mielestä julkisuus ei ole mitenkään semmoinen, mitä valitsisin, jos ei olisi pakko. En mä ole lähtenyt musaa tekemään julkisuuden takia. Ja tota, tää on osa työtäni. Kaikilla on töissään asioita, mitkä ei ole niitä suosikkijuttuja. Ja musan tekeminen, se on se mun unelma ja se mun rakkaus. Ja sitten on kirjanpito ja julkisuus.
Niin.
Ja sitähän elämäkin on. Välillä on asioita, mistä ei välitä niin paljon. Mutta vastapainoksi voi tehdä sitten asioita, joista tykkää tosi paljon. Että se on vähän semmoinen, niin kuin mä aina tyttärillenkin sanon, että elämä on valitettavasti semmoista, että joskus pitää tehdä asioita, mistä ei tykkää. Että ehkä semmoinen liian haihattelu, että elämä voisi olla jotenkin pelkkää unelmaa ja iloa ja onnea, niin väitän, että se on yksi semmoinen suuri kompastuskivi, joka vaikuttaa myös sitten meidän nuorten ja meihinkin mielenterveyteen. Että sitten kun ei olekaan yhtäkkiä koko ajan onnellinen, niin sitten pitää itteensä koko ajan huonona. Kelaa sitä.
Se on tosi raakaa. Se on mustaa ja valkoista.
Kyllä.
Et me ollaan maailman onnellisin kansa. Mikä tekee sut onnelliseksi? Tee asioita, mitkä tekee sut onnelliseksi.
Niin ja sitten, että aina pitää, mä joskus, no näitä asioita olen pohtinut paljon. Tässä lokakuun 20. päivä julkaistaan kirjani, Ihmisen muotoinen, niin tosi paljon pyöritellyt näitä. Jotenkin se ajatus siitä, että meillä voidaan huonosti, niin kuin varmaan maailmassakin, mutta niin kuin en voi muuta kuin vedota tutkimuksiin, mitä niin kuin Suomen kamaralla on tehty ja mitä on lukenut, että miten nuorten niin kuin jonot tuonne mielenterveyspalveluihin vaan kasvaa kasvamistaan ja Kelalta tuli lausunto, miten tota työuupumukseen liittyvät sairaspoissaolot on kasvanut 64%. Ja sitten jengi on sillä lailla, että jee, kaikki on hyviä. niin jokuhan siinä on vähän silleen ristiriidassa. Ja nyt varsinkin, kun julkaistan ihmisen muotoisen biisin tässä, niin se palautevyöry, mikä on tullut, ja jotenkin sillain niin kuin nuoret kirjoittaa, että kiitos, kun toit niin kuin jotenkin sanat näille mun tunteille, ja se vertaistuki ja se fiilis, että nämä onkin ok tuntea näin. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä oon itse oivaltanut tässä, että meidän yhteiskunnassa ja maailmassa, kun liikaa toitotetaan, että pitää olla vaan onnellinen ja iloinen. Ja jos ei sitä ole, niin sussa on jotain vikaa. Ja tietenkin siinä pienessä sitten itsensä, kun tuntee huonoksi ja epäonnistuneeksi, niin totta kai siitä kuvittelee, että kaikki muut on onnellisia. Koska kukaan ei sano, että mäkin voin huonosti. Ja sitten jokainen miettii, että ei mulla ole oikeutta voida huonosti, koska maailmassa soditaan. Ja tämän tiedän, koska tämä on niin kokemuksen rintaäänellä kuin voi vaan olla. Että sitä niin jotenkin vaan pärjää ja jaksaa ja hymyilee menemään. Ja sitten se kyllä niin kuin nakertaa, että niin kuin pienetkin asiat muuttuu tosi, tosi isoksi. Ja niitä ei vaan näy päältä päin, jos ei niistä niin kuin puhuta. Josta tuli muuten mieleen. Että tällä hetkellä, vaikka kaikki näyttää varmaan tosi, että mulla on tosi hyvin kaikki tässä niin kuin vaatetuksen kanssa, mutta mulla meni siis sukkari kengässä. Se ärsyttää tosi paljon.
Ne on ne pienet asiat.
Ei, mutta tavallaan se, että et jotenkin tämä tuli tämmöisenä vaan, että kukaan ei tietäisi, että mulla on sukkarikki. Niin. Tosi epämukava olla, jos en mä sano sitä ääneen. Ja sitten kun mä sanon sen ääneen, niin se lähinnä naurattaa, että et jotenkin se... Mä toivon, että mä pystyn tyttärilleni opettamaan ja kasvattamaan siihen, että jos on huono päivä, niin siitä voi sanoa ja niistä voi niin kuin keskustella ja siitä ei tarvitse potea huonoa omatuntoa. Ja sitten jutellaan niistä asioista ja yleensä juttelemalla niin asiat kevenee. Ja tähänhän perustuu, jos miettii niin kuin terapiaa ja kaikki, niin siihenhän se perustuu, että sä puhut ja saat ne asiat pihalle. Ja yleensä kun... Mitä aikaisemmin ne asiat sanoo, niin kuin ihan vaikka riidoissakin, jos on joku väärinkäsitys, niin mitä pidempään sä vaan vatvot sitä väärinkäsitystä tai sitä asiaa, sitä suuremmaksi se koko homma paisuu ja paisuu ja paisuu ja paisuu. Ja sitten jossain vaiheessa joku maailman pienin asia on räjähtänyt semmoiseksi, että koko suku riitelee eikä koskaan enää halua olla tekemisissään toistensa kanssa. Niin se on niin surullista.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
Sadun sunnuntai vieras.
Mä mietin tota kirjaprojektia. Että se, että on nyt sanoit, että ihmisen muotoinen biisistä on tullut niinku someväylät mennyt tukkoon, DM:t ja viestiboksit ja muuta. Mutta mitäs kirja? Jännittääkö tommosen kirjan julkaisu? Kuinka henkilökohtainen se on?
No kyllä tossa kun on sitä lueskellut äänikirjaksi, niin on välillä kyllä ollut ihan silleen, että ai, en halua julkaista tämmöistä. Mutta ehkä sitten just samaan hengenvetoon totean, että just sen takia tämä pitää julkaista. Ja ehkä niin kuin mun tärkein toive siltä kirjalta on se, että mulle riittää, jos yksikin ihminen saa siitä sen, että hitto, musta ei olekaan mitään vikaa, vaan mä oon ihan vaan normaali ihminen. Ja se, että niin, ja sitten myös mä haluan, se on myös kirja siitä, missä kerrotaan, että periaatteessa vaikka sä et ole itse varma, niin sä voit kuitenkin uskaltaa tehdä asioita ja onnistua. Kun välillä se semmoinen, niin jotenkin musta tuntuu, että ihmiset helposti ajattelee, että jos minä en ole jotenkin itse varma ja uskalla tehdä niin kuin rohkeasti kaikkea, että kun joku asia pelottaa, niin sitten ne ei uskalla lähteä siihen semmoisen niin kuin epäonnistumisen pelossa. Ehkä mä haluan oman tarinani kautta niin kuin kertoa, että minä, joka olen sisimmältäni tosi epävarma, niin kuitenkin olen rohkea ja teen ja kokeilen. Ja sitten joka kerta, kun jotenkin huomaa, että mä selvisinkin tästä ja tämä onnistukin, ja niin sitten jotenkin se vaan siitä, niin kun sä rohkaiset enemmän ja enemmän, ja sitten lopulta joku unelma voikin toteutua. Ja sitten samaan hengenvetoon mä haluan myös sanoa, että kun kaikilla on eri unelmia, se ei ole sitä, että kaikkien pitää nyt haluta poppariksi, koska, ja hyvä niin, koska mun työt loppuisi. niitä tulee ihan tarpeeksi uusia laulajia koko ajan. Mutta toi, niin, että siinä on semmoinen, samalla kun mä haluan niin kun sanoa sillä kirjalla, että uskokaa unelmiin ja tehkää töitä niiden eteen, niin samalla mä haluan sanoa, että saa olla epävarma, saa olla särkyvä, saa olla herkkä ja pitääkin, koska ne voi myös kääntää sitten voimavaraksi, kun niitä tarpeeksi osaa jotenkin ymmärtää ja hyväksyy. Ennen kaikkea hyväksyy. Jotenkin se varsinkin nyt viime aikoina on löytänyt takaisin siihen todella niin kuin musan tekemisen ytimeen, siihen niin kuin iloon mitä se niin kuin teettää, kun saa toteuttaa itseään ja on löytänyt niin kuin sen intohimon siihen. Ja just olin haastattelussa ja sen kuulla, että Juurikkalan Ville, tämä valokuvaaja, oli sanonut jotenkin hienosti tällainen, että kun ennen hänellä oli kunnianhimoa, mutta nykyään hänellä on intohimoa. Että jotenkin se, että totta, siitähän sen erottaa. Että sulla voi olla kunnianhimoa ja sä koko ajan tähtäät jonnekin, mutta sä et ole koskaan niin kuin tässä läsnä asioita niin kuin huomaamassa ja sä et tee ehkä sitä sitten niin sydämellä, vaan sä teet aina joku määränpää edellä. Ja mulla on ollut tuota vikaa ja se ei johtanut mihinkään niin kuin hyvään. Mutta nyt kun on löytänyt takaisin siihen, että on siinä sen intohimon kanssa tekemisissä, niin ai että tää on kivaa. Ja sit se, että jos jumalauta mulle laitetaan viestejä, että mun biisi on saanut kyseisen ihmisen viikkojen jälkeen nousemaan ylös kotoaan ja lähtemään ulos ja uskomaan elämään, niin onhan se nyt merkityksellistä. Aivan sama, vaikka Spotify-listoihin ei lisätä tai se ei pääse Spotify ykköseksi, niin mitä väliä? Ei niin kuin, mä ennen sanoin, että mä teen klassikoita, en hittejä, mutta mä sanoin, että mä teen niin kuin, mä teen merkityksellistä musaa, en välttämättä hittejä. Tai siis saa niistä hittejä tulla. Mutta tiedätkö, että se ei ole se pointti, vaan se on se, että mä haluan tehdä jotain semmoista, mikä tulee sydämestä. Ja mä oon enemmän kuin kiitollinen ja onnellinen, että mä oon semmoisessa asemassa, että ihmiset löytää ja se resonoi niissä. Ja mikä sen hienompaa? Mä oon vaan aivan häkeltynyt. Kiitos kaikille palautteesta. Se on ollut ihan uskomatonta.
Miten paljon omasta mielestä sun on pitänyt sit tuoda esille sitä omaa, niitä omia heikkoja kohtia niin sanotusti? Se, että sanoo, että mäkin olen niinku oikeasti ollut rikki näistä ja näistä asioista, niin se, että se on tosi rohkeata, että sen sanoo ääneen, vaikka yhteiskunta onneksi nyt tässä niin paljon sitä onneksi puolletaan. Mutta miten paljon se on vaatinut sulta? Se, että se viesti menee läpi sille sun biisin kuulijalle, niin se vaatii sitä, että sä oot auki ja sä olet oikeasti tosi auki.
Joo, ja ehkä siinä nykyään niin mä en edes koe sitä mitenkään rohkeaksi, koska mulle se on aika jotenkin silleen, vähän sama kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että kun uskaltaa tehdä asioita, niin se itsevarmuus ehkä kasvaa. Ja sitten loppujen lopuksi niin sä huomaa, että ei tää ole edes mikään juttu. Niin mulla on ehkä käynyt vähän sama asia, kun puhuu näistä elämän kipukohdista, että mitä enemmän niistä puhuu, niin se menee siinä samalla, kun puhuu, että mitä ostetaan kaupasta. Ja meidän kotona puhutaan asioista ääneen ja jos joku asia ahdistaa, niin sitä sanotaan, että vitsi nyt joku ahdistaa, mikähän tässä on homman nimi. Ja sitten se aina löytyy joku syy siihen ja sitten se niinku ratkee sillä. Ja ehkä semmoinen toimittaja kysyi multa yhteen haastatteluun, että kun sä tunnet niin paljon, että eikö se ole raskasta? Ja mä sanoin, että se voi olla, mutta se on myös niin kuin mun supervoima monella tapaa. Ja kun siihen tutustuu ja huomaa sen, että mitä se puhutaan tai voidaan puhua erityisherkkyydestä, joka on ihan tämmöisen niin kuin aivojen toimintaan liittyviä asioita. Että se ei ole niin kuin mun valinta, että mä niin kuin nyt tunnen näin niin kuin hirveästi koko ajan kaikkea. Niin onhan se niin kuin avannut niin suuren ymmärrykseen omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin, että sitä on tosi helppo olla avoin. Ja tämä on ehkä myös se, mitä mä toivon, että se kirja voi tuoda ihmisille. Että ne löytää sieltä sillä lailla, että hei, mä ihan samalla tavalla koen näin ja mä tunnen näin. Ja mulle esimerkiksi, kun aikoinaan sanottiin, että sä vaikutat erityisherkältä, niin mä olin silleen, että ei, koska mun käsitys erityisherkkyydestä oli, että sä oot jotenkin ujo tai tosi, tosi pelokas. Mut se ei ole, niin kuin, ne ei ole semmosia mun ominaispiirteitä. Mut sit kun mä rupesin tutkimaan sitä erityisherkkyyttä tämän kirjan myötä, niin sehän oli ihan semmoista ilotulitusta, että mä ymmärrän itseäni, ja jos ei muuta, niin se on niin kuin opus aivomiehelleni. Kutsun siis aviomiestäni aivomieheksi. Niin tähän kuuluu siis tarina, koska tyttäri, niin kun hän oli noin 2-vuotias, niin mä huusin aina miestä, niin kun mä kutsun häntä aviomieheksi ja hybbiksi. Ja sitten mä huutin silleen, aviomies, hybbi, Toni, kun hän ei niin kuin kuulu mua. Niin sitten ihana tyttäreni huusi kans, aivomies, hybbi. Toni, niin tää on nyt jäänyt päälle, että kutsun siis miestäni aivomieheksi. Niin jos ei muuta, niin se on hänelle tämmönen hyvä opus, että tämmönen vaimon käyttöohje.
Hei, tää niinku manageri rupesi heti miettimään, että niinku
että
lasten
tulee
ja musaa niinku aivomies.
Ai mä ajattelin, että joulu tulee niin kaikille miehille
Jannikan
opus ohjekirjaksi.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
Sadun sunnuntai vieras.
Missä hetkissä sinun kokemuksesi mukaan, niin missä tarvittaisiin tämmöistä niinku suomalaisen miehen käyttöopasta? Että näin ymmärrät suomalaista miestä.
Jaa, hirmu vaikea sanoa. Musta tuntuu, että ainakin omassa kodissani ei välttämättä, ei lapsuuden eikä nykyisessä kodissa ehkä ole semmoista stereotyyppistä suomalaista miestä, jos nyt näin todella karrikoidusti halutaan miettiä, että miten nyt vaikka suomalainen mies esitetään jossain maailmalla, jos halutaan tämmöinen. Niin ehkä silleen minulle aina mysteeri on se, että miten miehet ja urheilu on jotenkin niin, että sitä jaksaa niin kuin tuntitolkulla katsoa jotain pelejä. Ja mä ymmärrän, jos tekee jonkun niin kuin veikkauslapun ja seurailee niitä pelejä, ja siinähän tulee heti se jännitys, kun sä oot laittanut rahaa siihen kiinni. Mutta se, että sitä niin kuin seurataan yötä myöten jotain tuolla Trapakon takaa, tiedätkö, jotain, mä en edes tiedä, mitä kaikkea ne pelit on, mitä ne pelaa. Mutta se on ehkä semmoinen, että en aina ole ihan sitä ymmärtänyt. Että mikä siinä on se niinku, että mistä sen kiksin saa?
Mitä pitäisi tapahtua, että Jannika B. katsoisi telkkarista snookeria?
No se täytyy sanoa, että niin isäni kuin toinen veljeni aikoinaan ainakin. En tiedä nykyään, kun en hirveästi hengaile sillä niin kuin yötä myöten siellä. Mutta silloin nuorempana niin tosi paljon katsoi snookeria. Ja sehän on semmoinen, että kun ei ymmärrä sitä, niin sitä on vaikea niin kuin jotenkin ehkä hahmottaa, että miksi sitä haluaa katsoa. Mutta tässä kun nyt samalla tätä kyseenalaista, niin samalla myös ymmärrän, että se on varmaan tosi vahvasti tämmöinen aivot narikkaan homma. Ja se on aika kuitenkin turvallinen nollaus, ettei ainakaan sitten välttämättä näitä nollausvaihtoehtoja on muitakin, mitä tässä ennen haastattelun alussa keskusteltiin, niin tälleen ehkä se on ihan hyvä, että se suomalainen mies nollaa urheilua katsoessa.
Mutta siis jos oikeasti niin kuin miettii tota, niin kuin TVn katselua, siis siitähän tunnistaa niin kuin lentäjän porukassa, että hän sanoo, että mä oon lentäjä. Ja sitten on nämä, jotka silleen, että kun mä en katso telkkaria, niin katsotko sinä vanhaa kunnon televisiota? Sieltä sitten urheilua tai jotain. Mitäs sanot?
Aika vähän tulee katsottua niin kuin lineaari-TVstä suoraan mitään ihan vaan sen takia, että yleensä ne parhaat ohjelmat tulee siihen hetkeen, kun niitä lapsia laitetaan nukkuun. Ja tämä on muuten asia, minkä mä oon monesti sanonut. Esimerkiksi nyt uusi Vain elämäkausi. Niin en mä ole päässyt sitä katsomaan, koska mä haluaisin nähdä sen alusta. Mutta sitten kun se on just siihen aikaan, kun lapset laitetaan nukkumaan, niin ei mitään mahdollisuuksia. Ja moni muukin ohjelma, mikä kiinnostaisi. Niin tulee aina ihan väärää aikaa. Niin tota, sitten tulee enemmänkin katsottua ehkä näitä suoratoistopalveluita, mitä sitten. Ja sieltä voi katsoa just silloin, kun mitä haluaa, kun haluaa. Niin ei tule ihan hirveästi sillain töllötettyä.
Mutta mietin nyt, kun me tultiin yläkouluikäisenä kotiin, siitä tuli Marienhof siinä iltapäivästä. Ai että, muistatko sen saksalaisen sarjan?
Siis kyllä mä muistan sarjan, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä muistan lapsuudestani, että mun TV-katselu oli silloin, kun mä olin sairas. Ollaanko me sitten sen verran niinku eri ikäpolvea sitten jotenkin, että meillä on ollut jo VHS.
Niin.
Satu, sun niin. Dinosaurus aikana ei
joo,
vielä ollut.
Näköjään ei ollut. Se oli pelkkää ykköstä tai kakkosta. Mutta kyllä mä muistan, kun tuli kolmoskanava. Niin, nyt sulla meni, se on sen verran nuorempi, niin heti lähti ihan tuolle laukalle. Mutta siis kyllä muistan, kun tuli kolmoskanava. Ja sitten sieltä tuli Hiimen, just silleen joku.
Siis onko sun aikana ollut ihan väritteellä?
Ihan oli, ja tota niin, se oli, silloin oli tota vähän muutakin.
Mutta tämähän on kato suuri ero, esimerkiksi mulla ja miehelläni on 10 vuotta ikäeroa, niin kyllä 10 vuodessa on niinku tapahtunut tosi paljon, että kasari loppu ja ysäri, niin onhan se ollut, se on työnnyt niinku väriä elämää.
Katsotko sä itse? Jos sä oot jossain TV-ohjelmassa, niin katsotko sä niitä?
Ei hyvän aika, ei pysty, ei millään.
Mitä?
Ainoa, mitä on joutunut tekemään, että on joskus voinut, että on joutunut hyväksymään jonkun, tiedätkö, klipin ennakkoon, niin sitten on joutunut silleen niin kuin hammasta purrenne katsomaan. Mutta ei, siis mua vaivaannuttaa kuulla mun ääni ja niin kuin nähdä itseni. Ei pysty yhtään. Kuunteleksä sun omia lähetyksiä?
Kyllä mä niitä pystyn kuuntelemaan. Niitä joutuu vähän sillä niinku tavallaan air-checkin tavalla.
Ja kaikkea, joo. Niin. Mutta itse asiassa nyt kun on tota äänikirjaa tehnyt, niin mä teen sitä kotona itse ja editoin sen itse siellä samalla. Niin tota, yllättävän vähän vaivaannuttaa. Joo.
Ei.
Edistystä.
Edistystä tapahtuu. Mutta mikä siinä sit on? Että kyllähän sitä nyt vähän niinku kiinnostaa ehkä nähdä, että mites toi menee? Ootsä analysoinut sitä?
En mä tiedä. Ehkä mulla itsellä on liittyy niin vahvasti tuohon ammatilliseen niin kuin laulamiseen ja äänen käyttöön. Ja sit mä kuulen tosi, kun osaan olla hyvin itsekriittinen, niin kuulen ne kaikki, jos siellä on vähänkin joku epävireinen nuotti tai jotain. Niin ehkä se liittyy siihen, että sitten, ja sitten, en mä tiedä, onko se jotenkin se oman äänen, se kuulostaa aina omassa päässä jotenkin paljon erilaiselta kuin miltä se kuulostaa sitten niin kuin ulospäin se oma soundi. Ja sitten kun itsekin kuuntelee jotain maailmantähtiä ja niiden lauluääniä ja sitten jotenkin ehkä omassa päässä kuvittelee, että on oman elämänsä niin kuin Whitney Houston. Ja sitten se sävy ei olekaan ihan niin kuin eri, että mä oon kyllä niin kuin joutunut tekemään töitä hyväksyäkseni sen, että mulla on se mun oma persoonallinen soundi ja tota. Eikä se, niin, se on semmoinen, en mä tiedä mistä johtuu. Mutta ootko huomannut, että aika moni vaikka nykypäivän artisti tai joku tommonen niinku someartisti, siellä aika paljon on, että ihmiset laulaa. Ja sitten ne kuulostaa ihan täysin siltä, kun miten joku Ariana Grande, tiedätkö, se kuulostaa ihan semmoiselta niinku autotuneelta. Että niillä olisi autotune siinä omassa äänessään, koska ne on tavallaan treenannut sen sellaiseksi, koska sähän pystyt niinku ääntäsi muuttamaan ja laulamaan eri tavalla ja eri soundilla, mutta sitten on se joku semmoinen ehkä perustapa, millä sä niinku, jos sä kerrot laulua. Tämä on niinku tosi vaikea selittää, mutta että sitten siinä ei ehkä ole sitä päätösvaltaa. Voit sä säätää jotain sävellajia, joka muuttaa sitä meininkiä, mutta se on ehkä semmoinen että tapa, millä laulaa, niin se ei välttämättä ole kaikille niin kuin se, että tästä mä tykkään. Ja mulle se on ollut välillä, että en niin pidä siitä.
Mikä merkitys on taustanauhalla, kun puhutaan keikoista?
No tässä on hauska, olimme juuri keikalla, aloitimme syysrundin perjantaina miksääni sanoi sitten ton keikan jälkeen, niin, tai itse asiassa mä jaoin, kun joku oli jakanut somessa tämmöisen, että upea lavakarisma ja aivan loistava laula ja mikä parasta ilman autotuneja. Ja sitten mä niinku naurahin siihen ääneen, että et luuleeko jengi oikeasti, että livenä on niinku autotunee. Sitten siinä mun bändi ja kryy, ne oli silleen, aika monella on. Sitten mä olin silleen, anteeksi, mitä? Ja tässä minä olen treenannut kaikki nämä vuodet, että laulaa hyvin ja puhtaasti keikoilla. Ja sitten muut käyttää autotuneja. Okei, toi on vähän karikoidusti, ei muut ja minä. Mutta sitten siellä oli ollut muusikko paikalla, joka oli mennyt sanoon, siis mun miksaajalle hän kertoi tämän, että oli se, että mikä juttu, että onko sulla autotuneja, että miten Jannika laulaa noin hitoin hyvin, että ei ole mahdollista. Sä, että ei tässä ole mitään, että se laulaa hyvin. Että se on vaan tosi hyvä live-laulaja ja se ei ollut meidän nyt uskoa tätä asiaa. Että kannattaa tulla tsekkaan keikoille.
No kuinka kuin tärkeä asia se on sulle? Että sit se tulee tavallaan niinku tostakin, että hei, ei ole mahdollista, että joku laulaa niin hyvin ilman sitä autotunea. Koska tosiaan tiedetään, että monet artistit sitä käyttää. Niin miltä toi tuntuu?
Ihan sika hyvältä, totta kai. Ja mä oon tehnyt tosi paljon töitäkin se eteen. Mä en ole mikään semmoinen, että jos mulle nyt heitetään tosta laulua, että se menisi heti ykkösellä niin kuin täydellisesti. Vaan mulla on tosi kova työmoraali ja mä treenaan niitä. Ja sitten treenin kautta, niin sit mä osaan ne. Niin totta kai, kun saa kiitosta ja arvostusta työlleen, koska sehän on mun työtä treenata laulua ja laulaa. Niin totta kai se tuntuu hyvältä. Ihan mahtavalta.
Tuleeko siitä yhtään sellainen olo sillä, että hei, tehkää perässä, koska pitää tulla?
Niin, no ehkä en mä tiedä nyt, ehkä enemmänkin se on semmoinen näkymätön keskisormi kaikille niille, jotka väittää, että mä en osaa laulaa. Mutta haluan sanoa tässä sen, että mä huomasin jossain vaiheessa, koska jossain vaiheessa elämääni tommonen kommentti niin kuin hajotti mut tosi niin kuin pahasti ja mä en voinut niin kuin ymmärtää, että miten ne voi niinku sanoa noin, koska kuitenkin minä, jos joku on kriittinen ja sitten kun oli joskus tyytyväinen johonkin esitykseen joku. Sitten mä tajusin, että kato, jengellä on just tämä, että joku laulusoundi ei miellytä. Mutta se ei tee siitä, että ei osaisi laulaa. Mutta yksi rouva laittoi joskus, että tämmöisellä lauluäänellä olisi saanut -4 alakoulussa. Sitten mä ihmettelin, että se alakoulu ehkä niin kuin paljasti sen, että okei, tässä on niin kuin asioita. Sitten mä vaan vastasin hänelle, että no, mutta siihen aikaan myös polttaminen oli ok, kun oli raskaana. En tiedä, ymmärsikö hän sen niin kuin pointtini siinä, että ennen ei välttämättä tietty aina asioita yhtä hyvin kuin, niin kuin nykyään. Ja mulle se on täysin fine, jos joku on sitä mieltä, että ei tykkää mun laulusoundista, mutta sen tiedän. Ja siihen mulla on kyllä noussut tosi niin kuin iso itsevarmuus tai luottamus, että mä osaan laulaa tosi hyvin. Ja itse asiassa mulla on aika laajakin toi niin kuin ääniskaala, että kuka tahansa voi vaikka kokeilla laulaa aamun takana ja tulla sitten kertomaan, että miten meni.
Hei, woohoo, näille! Tulee niin kuin, ei tule pienet, vaan tulee isot tälle. Tää on nyt just se juttu. Mitä on vaadittu, että tähän on päästy? Että sä voit näin sanoa. Otaks sun, että jos me 10 vuotta sitten oltaisiin käyty tää keskustelu, niin sä et olisi sitä sanonut tolla tavalla.
Että ei varmaankaan. Siinä on varmaan semmoinen, mä oon pohtinut näitäkin asioita kirjassani, joten jotta en paljasta liikaa. Mutta ehkä se semmoinen, meillä Suomessa on vähän toi, että ei pidetä liikaa meteliä itsestämme. Mutta musta on hienoa, että ehkä semmoinen tietty itsevarmempi nuoriso on koko ajan nousemassa tuolta sota- ja lama-ajojen traumoilta tai traumoista. Niin, milloin ehkä ei sillain haaveet tai itsevarmuus ollut ehkä se semmoinen, semmoinen, niin kuin, että nostaa itsensä, että olen hyvä tässä ja näin, niin ehkä niitä ei nähty semmoisena niin hyväksyttävänä. asiana. Ja kyllähän, tai näin mä niinku epäilen, että se liittyy johonkin niihin aikoihin, tämä hyvin suomalaisen kulttuuriin jotenkin niinku sopiva sanonta, että suomalainen mieluummin maksaa 100 euroa tien yli naapurille kuin se, että naapuri toisella puolella saisi 100 euroa. Että siinä on joku semmoinen tosi jännä toi mentaliteetti. En tiedä, mistä se johtuu.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
Sadun sunnuntai vieras.
Hauskuutin vastikään omia lapsiani sanomalla, että joo, silloin kun äiti oli lapsi, niin ei kyllä saanut itseään kehua, että se oli että aina sanottiin, että oma kehu haisee.
Joo.
Ja se oli niinku kaikki vähänkään, jos oli jostain iloinen uusista kengistä tai jotain, niin se oli pelkästään sitä. Ja kauhean asia, vakavin asia oli se, että ei vaan ylpisty, että ei kehuttu kyllä ketään.
Niin ja sitten ehkä se, että siinä tulee helposti aika ennen, sain kuulla useasti, mutta sain muutaman kerran nuoruudessani kuulla vaikka sen, että mä kuvittelen olevani parempi kuin muut, jos mä olin ylpeä. Esimerkiksi juuri uusista kengistäni, jotka äitini oli ostanut mulle ulkomailta, jotka oli hienot pinkit ja hyvin erilaiset kuin kenelläkään muulla. Ja sitten tavallaan se, että mä oon ylpeä siitä ja on onnellinen niistä. Ja sitten se on heti silleen, että sä luulet olevas parempi kuin me muut. Niin kyllä kun sitä tarpeeksi monta kertaa saa kuulla jotenkin elämässään, niin kyllä sitä helposti vähän silleen, että okei. Ehkä mun ei kannata nyt liikaa tätä niin kuin toitotella. Ja sitten onhan siinä myös semmoinen hienotunteisuus, mikä mun mielestä on aina suotavaa tilanteessa kuin tilanteessa. Että jos sä näet, että joku voi huonosti ja kokee, että on epäonnistunut elämässään tai jossain tilanteessa, niin se, että sä meet siihen niin kuin sillain, niin kuin, mullapas menee tosi hyvin, mulla on uudet kengät, ja, niin sit siitä se ei ole ehkä silleen mun mielestä täysin niin kuin ok, että tilannetaju on hyvä asia.
Pelin lukutaito, kyllä. Erittäin käyttökelpoinen. Hei, tänään aamulla kun valmistauduin sinun tulosi, niin kuuntelin laulujasi. Ja sitten kun tuli pyyntö, niin sitten mä niin kuin taas kerran sellainen niin kuin repesin itkemään, kun siellä tulee se lapsi ääni. Miten sun elämä ja sun ura muuttu, kun sä teit pyyntökappaleen? Tämä on niinku iso kysymys, mutta mä otaksun, että aika iso muutos siinä tapahtui siinä vaiheessa, kun se biisi tuli. Sehän oli kuin joku valkoinen kyyhkynen olisi päästetty vapauteen.
Mut ihana tai hauska nähdä niinku sinun näkökulmastasi, koska itsehän sitä istuu aika erilaisessa niinku vinkkelistä, näkee kaiken, mitä siinä tapahtuu. Ehkä suurin juttu oli se, että se oli 2 viikkoa Spotifyn ykkönen ja jotta nyt tässä oma kehu oikein kunnolla haisee, niin sehän niin kuin monella tapaa teki historiaa, että se oli kyseisen ohjelman vaikka rikkoennätyksiä, mitä on YouTubessa katsottu ja Antti Tuiskun kanssa ollaan ainoastaan pidetty tämä Spotify ykkönen 2 viikon ajan, niin totta kai tuossa mielessä niin kuin tilastollisesti niin tuli tämmöisiä check teekö juttuja. Mutta sitten niin kuin lähtökohtaisesti, niin en mä tiedä, jos se mitenkään, ihan yhtä lailla mun yleisö on ollut siellä keikoilla ja yhtä lailla ne laulaa mukana ja yhtä lailla me itketään ja nauretaan. Ja niin kuin mulla oli uusi rumpali jo nyt mukana keikoilla ja sanoi, että tämä oli aivan uskomatonta, että tämä oli tämmöinen niin kuin jopa vähän hurmoksellista meininkiä. Ja mä sanoin, että niin, tää on tämmöstä sit, miesteni nauratti, kun mulla on vielä nyt keikka-asuna semmonen iso valkoinen teepaita ja kengät, niin sitten kun oltiin Kurikassa keikalla ja se oli niin kuin siellä sai, niin kuin S-keikka, että lapsia sai tulla. Ja sitten mä kutsuin lapset sinne lavalle jossain vaiheessa, niin mieheni sanoi, että siinä oli aika semmoinen niin kuin messias-meinike. Mä sanoin, että niin, mä olen tullut tänne vapahtamaan kaikkea. Mutta joo, en mä tiedä, onko se niin kuin mitenkään muuten urallisesti. Ehkä semmoiset ihmiset, jotka ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut minua, en mä tiedä, joku varmaan kuulija voi mieluummin kertoa, että miten he näki. Tai niin, jos kerro sinä, miksi sulla tuli semmoinen fiilis, että se jotenkin mullisti urani?
Sadun sunnuntaa vieraana laulaja lauluntekijä Jannika B. Miten suhtaudut kehuihin?
Mutta tässä on ehkä hauska toi Klamydian Vesa laittoi mulle, kun Ihmisen muotoinen kappale julkaistiin, niin hän laittoi mulle viestiä, että onpas niinku helvetin hieno biisi, hieno teksti. Ja sitten mä jotenkin sanoin, että joo, että munkin mielestä on tosi tärkeä teksti ja hartaudella ja rakkaudella sitä on pari vuotta siis tehnyt. Siis se on muuttunut 2 vuoden aikana ja sitä on rakennettu loppuun asti. Niin ehkä sitten oli jotenkin sillä, että no, mutta saa nähdä, että miten se nyt sitten, että ei se nyt Spotifyn top 50 edes noussut, että vaan siellä 54 ja vähän tuommoista pientä itsekriittisyyttä siihen, niin sitten Vesa vaan sanoi, että no hei, pitäisikö meidän taas vaihtaa päikseen biisejä? Koska mun uploadit mulle, joka ei ehkä niinku oma versio ei noussut levyltä mitenkään semmoiseen niinku kansan suureen suosioon, niin Vesan versiohan on niinku striimannut jo kultaa ja näin. Niin sitten mä totesin, että no kyllä. Ja samahan oli pyyntöbiisin kanssa, että kyllähän Vesa sanoi, että hänkin ajatteli, että tämän parempaan hän ei pysty ja aikoinaan heidän julkaisu soi ehkä kerran radiossa. Niin hän sanoi, että kyllä siinä tuli pikkasen niin kuin painiskeltua sillä lailla, että ei hitto, että mitä tässä yrittää, että jos tämä ei edes lähde. Niin naurettiin, että pitäisikö vaihtaa biisit päikseen, että jotenkin selkeästikin sanoma menee paremmin perille, kun lauletaan toistemme kappaleita.
Mikä merkitys on? Mitä sä ajattelet tuommoisesta, niin kuin, et kun se hetki on sit oikea, että tavallaan tulee toi, että sä julkaiset niin kuin jonkun muun tekemän biisin, että se tulee sit tota kautta ja se rikkoo ennätyksiä, niin mitä sä uskot semmoisesta niin kuin sattumasta? Uskot sä semmoiseen?
Uskon kohtaloon tosi vahvasti, mutta myös uskon siihen, että ei se niin kuin varsinaisesti tule koputtelemaan ovelle. Tai itse asiassa mä oon vähän muuttanut näkemystäni siinä, että kyllä se ehkä tulee, mutta sun pitää itse niinku kävellä sen siitä ovesta niinku pihalle. Että se vaatii niinku monet asiat ja mullahan on siis tämmönen, tää on nyt aivan tämmönen mieheni sanoa, että tää on niinku tavallaan sympaattisinta ikinä hän nauraskeli, mutta mä oon siis kehitellyt tämmöisen kohtalonkehän. Se ei ihan vielä ole niin kuin vedenpitävä, mutta ehkä se tästä niin kuin muodostuu. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että on niin kuin moni asia. Siinä on se niin kuin oma tekeminen, se menneisyys ja sitten se kohtalo, joka kuitenkin monella tapaa on niin kuin tulevaisuus. Niin niiden monen asian pitää niin kuin kohdata, jotta asiat menee sille jotenkin kivasti. Mutta mä uskon, että tekemällä ja uskomalla asioihin, niin kyllä niihin helpommin pääsee niihin toiveisiinsa ja sitten se sinne ehkä toteuttamaan sitä omaa kohtaloansa, että se on ehkä semmoinen.
Tuossa vasta kuuntelin tämän Auschwitzin tanssijatar-kirjan, joka oli ihan mieletön ja sitten siinä oli tämmöinen lause, että älä ajattele, että sä voit pyytää elämältä asioita, vaan mieti, että mitä elämä pyytää sinulta. Sitten jotenkin niin kuin pysähtyi sen ääreen, että niin, että mitä elämä pyytää minulta ja nyt mä kysyn sitä sulta. Mitä sä ajattelet siitä näillä kilometreillä? Jotenkin niin kuin kaikella sillä, mitä sä oot nyt kokenut ja sä oot selvästi tehnyt paljon jumppaa asioiden kanssa. Miettii tuommoista kirjaprojektia ihmisen muotoinen. Niin mitä sä ajattelet, että mitä elämä sulta pyytää?
No nykyään tämä on mulle niin kuin jotenkin tosi yksinkertainen, koska siis elämähän pyytää, että mä teen asioita, jotka tekee mut niin kuin onnelliseksi. Se ei pois sulle sitä, että pitää tehdä myös asioita, jotka ei ole niitä kivoja asioita. Mutta kun meillä on mahdollisuus valita, ja nyt kun mä puhun, että kivoja asioita, niin mulle siis kiva asia on nykyään se, että mä juon rauhassa kahvin. tai mä saan tehdä keramiikkaa, käydä koiran kanssa lenkillä ilman puhelinta. Ne on niin kuin tämmöisiä tosi pieniä asioita. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät, että kun se onnellisuus ei tule, että sulla on joku yksi jättikokoinen unelma, että minä haluan olla seuraava pääministeri. Ja sitten jos ei se toteudukaan, niin sitten sä niin kuin oot sillä, että ei hitto, että mä en osaa olla onnellinen. Ja sitten mun mielestä on tosi tärkeää miettiä sitä, että mikä on se asia, mikä tekee nimenomaan itsensä onnelliseksi. Että helposti yhteiskunta ja some antaa meille semmoisia niin kuin ehdotuksia, että hei, itse asiassa sun kuuluisi nyt haluta olla toimitusjohtaja, jotta sä voisit rakentaa tämmöisen miljoona kodin ja ostaa Porschen. Ja sitten on joku räppäri, joka esittelee 150 000 maksavaa rannekelloa. Ja mä olen aika varma, että ne kyseiset ihmiset, niin niillä on ihan samoja ongelmia kuin kenellä vaan, jolla on se 5 euroa maksava kello siinä kädessä. Et se ei tavallaan ole se juttu, koska aina maailmalla sä voit aina niin kuin haluta lisää ja aina on saavutettavaa ja aina on ostettavaa, mutta se ei, niin kuin, se ei ole se elämän ydin. Ei, elämä ei halua, että sä ostat sille niin kuin tavaraa, vaan se haluaa, että se nauttii siitä. Siis olipa vaikeasti sanottu. Elämä haluaa, että sä nautit siitä.
Sittenhän tulee niin kuin tämä, että no ei rahat ei onnelliseksi. No helppohan, että itken mieluummin Porschessa kuin niin kuin jossain.
Korollassa itkee.
Mietin, että mä voin sanoa Korollaa, koska Ressu suuttuu siitä, mutta...
Ei Ressu suutu. Ressulla on niin kuin maailman paras itseironia. Rakastan sitä ihmistä. Terveisiä.
Hei sama, mä oon rakastanut sitä 10-vuotiaasta lähteen. Hän on niin kuin, silloin kun minä olin lapsi, niin...
Ja eipä se ole pahemmin muuttunut.
Ei ole!
Sekin on joku vampyyri.
Kuka muu on?
Aivomieheni.
Ai niin jo. Hei, siinä on se lasten duo. Aivomies ja vampyyri.
Joo. Täydellistä.
Mikä on suhteesi nuoruuden ihannointiin ja siihen, että sitähän kaikilla asioilla pystyy itseään pitämään niin kuin nuorekkaana? Voi laittaa pistoksia ja voi suurentaa ja voi ehkä pienentääkin ja muuta vastaavaa. Että sitä voi kauheasti korjalla sitä omaa ulkonäköä. Mikä sun suhde siihen on?
No mulla on niin kauhean neulakammo, että mä en varmaan koskaan pysty niitä tapoja käyttämään, mutta totta kai mäkin käyn kosmetologilla ja toivon kasvohierontaa ja kaikkea, millä pystyy pitämään sitten ihonsa paremmassa kunnossa, varsinkin kun minulla on tuo atoppinen iho, että tässä vaiheessa vuotta, niin se vaatii enemmän kosteutusta ja terveisiä vaan maailman parhaille kosmetologille Lahteen. Ja se kukin tavallaan, mulla on ehkä se, että mä oon silleen vähän varovainen niin kuin kaikessa, että mä oon hirveän analyyttinen ja haluan tietää asioita, että ihan sama mitä mä törkkään itseeni, niin mä tein kyllä aika silleen perusteellista tutkimustyötä ja luen, että mikä homma tämä on mitä tästä sanotaan. Koska toistaiseksi niin mulla on ihan hyvä fiilis aina kun mä katson itseäni peilistä. Senkin takia varmaan mulla on vähentynyt noi somekuvat, koska musta tuntuu, että kamera valehtelee ihan hirveästi. Kamera antaa jotenkin niin kuin monta, se on liian hyvä tarkka kamera. Mä tajan palata niin kuin mun vanhoihin johonkin Nokiaan, missä ei itse asiassa ollut kameraa. Joo, mutta ei mulla on niin kuin, mun mielestä ihmisen on aina hyvä miettiä, että minkä takia jotain asioita tekee. Et kunhan se motiivi on jotenkin oikea, niin ei mun mielestä aikuista ihmistä voi varsinaisesti kieltää mihinkään. Ja vaikea kysymys. Ei mulla ole nyt jos mä sanon, että ei, en ikinä mene, niin mistä sitä tietää vaikka 20 vuoden päästä, niin olenkin muuttanut mieleni ja sitten onkin erinäisiä operaatioita. Ja kaiken näköistä, kun on mahdollista, niin ei. Mutta ennen kaikkea se, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Niin, tämä on tosi vaikea kysymys.
On. Ja se on ehkä sitten jotenkin semmoinen niin kuin pohjimmainen asia, että itsensä pitää niin kuin hyväksyä oikeasti.
Niin.
Ja sitten kun sen on tehnyt, niin sittenhän se onkin se maailma on niin kuin ihan eri tavalla auki.
Niin.
Koska siitä käsin on aika helppo operoida myös.
Niin, ja no jo varmaan, niin kuin, ehkä mä haluan palata just siihen, että kunhan tekee oikeasta syystä, että sen tekee jotenkin itsensä takia, eikä muiden hyväksynnän tai minkään takia. Että ihan sama, tässä aikaisemmin, kun puhuttiin vaikka pukeutumisesta tai sen puutteesta, niin kunhan sen tekee niin, että kokee siinä, että on itse hallinnassa ja voimaantuu siitä, niin mun mielestä se on tosi fine. Että sitten siinä kohtaa, jos huomaa, että sitä laittaakin paljasta pintaa näkyviin, jotta saisi tykkäyksiä somessa, niin se on mun mielestä aivan väärä tie, koska siinä ei niin kuin silloin sulla ei ole sitä valtaa, vaan silloin sä saat sen vallan joltain muulta. Ja kun se sulle annetaan, niin se ei ole sun käsissä. Niin nämä on mutta ne on vaikeita, koska niissä on niin hienovarainen se raja, että missä vaiheessa se menee.
Ja toi on tärkeä asia myös sanoa ääneen, kun se some niin paljon vallitsee ja niin kun se on niin mukana monessa ammatissa ja tässä yhteiskunnassa ja totta kai sieltä niin kun tulee tienestä ja muuta. Mutta se, että voi olla, että meidän lapset sanoo, että hei, mä haluan some-influenceriksi isona kirjoittaa siihen ystäväni kirjaan, että mikä minusta tulee isona, niin influenceri. Mitä sulla muuten luki siellä? Silloin.
Ai kun mä olin pieni. Niin. Mulla on varmaan ollut hevosenhoitaja ja opettaja.
Ei sama, joo.
Ja hauska. Joo, ajattelen hevosenhoitaja. Mä oon ihan hirveän allerginen hevosille. Mä en ole koskaan edes ratsastanut hevosella. Mutta tää on tätä, että minäkin, koska kaikki muutkin.
Milloin se loppui?
Se tässä pikkuhiljaa.
Lopettelen sitä tässä.
Koko ajan pikkuhiljaa enemmän löydän oman ääneni.
Jos tehdään elokuva, joka on sinun elämästäsi, niin kuka on aivomies ja kuka on sinä?
No siis mä haluaisin ehdottomasti näytellä itse itseäni, koska tässä nyt sanon ääneen, kun mä haan tää, että jos unelmia heittelee, niin nythän mulla on tullut tämmönen, että mä haluaisin olla elokuvassa näytellä. Niin mikä sen parempi rooli, kun esittää itseään? Hemmeti hyvä. Hauskaa haluaisi se sitten, kun alkaisi niin kuin kuvaamaan ja sitten yhtäkkiä puhuisikin jotenkin jollain murteella. Sille, on vaan Jannika oma itsesi. Joo. Skitsofreenistä. Mutta en tiedä, kukahan miestäni esittäisi. Varmaan sama tatu, joka esitti Teit meistä kauniin elokuvassa. Silloin jo hallussa maneerit ja pitäisi vaan tukkaa ja pois.
Mutta toi unelma ja sen ääneen sanoi, nyt sä sanoit sen tässä lähetyksessä ääneen, että
joo,
sä haluaisi näytellä.
Joo, saa soitella. Oonhan mä yhden pienen roolin tehnyt itse Teit meistä kauniin elokuvassa. Ja en mä muistan, että mua jännitti ihan hirveästi se. Ja mä vielä muistan, kun mä sanoin, kun Olga kysyi, että tulisinko mä sitä, eihän mä osaa näytellä eikä mitään. Ja sitten sit mä menin sinne, onneksi mun piti esittää epävarmaa toimittajaa, niin sehän tavallaan istu siihen epävarmaan minuun kuin nenä päähän. Ja sitten musta oli jotenkin hauskaa siellä ensi illassa, kun kuka näyttelijä sanoi, että hän oli todella vakuuttunut tästä roolisuorituksesta. Että hän oli ihan varma, että tästä syntyy nyt niin kuin joku rakkaustarina, että niin lyhyessä ajassa. Ja sitten itse asiassa Mikko Leppilampi sanoi mulle aikoinaan, että mun läsnäolo pitäisi saada valkokankaalle. Ja siitä lähtien mulla on ollut sellainen pieni ajatus, että onko se oikeasti tosi hyvä valehtelee vai onko siinä niin kuin jotain. Ja nyt mä oon ruvennut miettimään, että se voisi olla tosi hauskaa.
No ei nyt! Nyt! No niin, kun nämä pitää sanoa ääneen.
Niin pitää. Mitä sä haluat unelmoit?
No, mulla on se rokkitähteys.
Rokkitähteys?
Joo, joo.
Siis niin kuin ihan oikein niin kuin
joo,
rokkitähteys.
Joo, joo.
Ei poppari, vaan
ei,
rokki.
Ei, mulla on
siis
rokkitähteys.
Niin kuin,
joo, että tavallaan.
Niin Mick Jagger tai niin kuin.
Joo, joo, joo. Joo. Että sitä se niin kuin on. Että tavallaan mielenrauha mulla on jo.
Mikä on sun niin kuin karaoke-bravuuri?
Kyllä se on Bon Jovia.
Oo. Oh.
Kyllä se on niin kuin You Give Love a Bad Name. No niin. Se on usein esitetty.
No niin. No mut hei, tässähän alkaa kaiken näköistä voisea tulee.
Niin.
Uutta.
Mutta kiinnosteleeko sua tommonen
kato se vaikka TV, heti
niin,
puheen.
Joo, eikö mä mietin tätä sun juttua, että nyt kun tulee tää näyttelijähomma. Että siis se, että sähän oot päässyt urallasi tekemään jo paljon asioita. Mutta minkälaiset asiat sua kiinnostaa? Kiinnostaako sua esimerkiksi TV-työt?
No mulla on mä oon aina jotenkin ajatellut sen tekemisen ilon kautta. Että, ja jotenkin, että mitä siinä hetkessä on niin kuin kaivannut ehkä. Ja jotenkin kaikista noista TV-ohjelmista niin on saanut jotain semmoista, joka on auttanut eteenpäin tai opettanut jotain itsestään. Ja viimeisinä oli esimerkiksi toi Suomiloven juontaja Pesti, niin se oli valtavan hieno tämmöinen niin kuin koulu, oppikoulu siitä, että minä riitän ihan vaan tällaisena höpöttäjänä kuin olen. Ja kun tosiaan ei koskaan aikaisemmin mitään suoria lähetyksiä tai muitakaan juontanut. Ja mä olin vielä siis 2 päivää ennen suoraa lähetystä niin tiputuksessa. Elikkä mulla meni siis ensimmäiset treenit ohi ja mä menin suoraan kenraaliin, niin kyllä siinä kaikkia jännitti aika paljon. Ja siinä ei sitten kyllä pahemmin mitään niinku mietitty, vaan sitten sinne vaan mentiin ja sitten vaan piti tehdä mitä pystyy. Ja sitten kun huomasi, että siitä tuli ihan valtavasti positiivista palautetta, niin se antoi semmoisen niin kuin, siinä tuli semmoinen olo, että okei, mä handlaan tämän. Mä vaan oon minä ja sitten mä teen sen niin kuin mun tavalla ja niin.
Ihan parasta. Tämä on niin kuin täydellinen lause päättää tämä haastattelu, koska mitään muuta ei voi olla kuin oma itsensä.
No se on just näin. Ja se on kyllä niin kuin paras versio itsestään on, kun on vaan oma itsensä.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –